γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι και από μένα, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι με το πρώτο του ΡΙΚ. Είναι Τετάρτη, 3 Ιουλίου. Ακολουθούν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Αλλαγές στην νομοθεσία που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση προανήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε και πρόθεση της κυβέρνησης να προσλάβει ορομίσθιους προκειμένου να στελεχώσει το τμήμα δασών. Έρχονται μέτρα το Σεπτέμβριο με στόχο να αντιμετωπιστεί η υπογονιμότητα. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντεξέταση του Γενικού Ελεκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη από την νομική ομάδα του Γενικού Εισαγγελέα. Μεγάλος αριθμός πολιτών εξαπατήθηκαν από επιτίδιους, οι οποίοι έστησαν πυραμίδα στο διαδίκτυο. Σωρία καταγγελιών διερευνά η αστυνομία, αδύνατο να ανακτηθούν τα χαμένα χρήματα, επισημαίνει. Εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση με το νερό στα φράγματα. Σήμα κινδύνου εκπέμπει το τμήμα υδάτων. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής «Τα γεγονότα τώρα» είναι ο Παναγιώτης Πανταζής, η Ναγυρή Μουραντιάν, όπως πάντα κάθε μεσημέρι εδώ μαζί μου στο ραδιοθάλαμο στη ρύθμιση του ήχου. Αλλαγές στην μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης εξήγηλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ούτως ώστε να υπάρξει, όπως είπε, η εύρυθμη λειτουργία της. Μιλώντας κατά την έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, εξέφρασε την ελπίδα όπως η λειτουργία της μεταρρύθμισης οδηγήσει στα επιθυμητά αποτελέσματα, επισημένοντας παράλληλα ότι με την εφαρμογή της αντιμετωπίζεται και η γραφειοκρατία. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε πως στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου θα συζητηθεί και η πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας για πρόσληψη ορομίσθιου προσωπικού στο τμήμα δασών. Γνωστό το πρόβλημα που έχουμε με τις πυρκαγιές, γνωστό επίσης το πρόβλημα και με την υποστελέχωση του συγκεκριμένου τμήματος. Πρόσθεσε δε ότι τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ανακοινωθούν μέτρα προς αντιμετώπιση της υπογονιμότητας. Να ακούσουμε δηλώσεις λοιπόν του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έγιναν. Απευθυνόμενος στους υπουργούς πριν την έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου.
Να ξεκινήσουμε με κάποια θέματα. Το πιο σημαντικό ξεκίνησε η υλοποίηση της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ελπίζουμε να οδηγήσει στα αποτελέσματα που επιδιώκουμε στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Αλλά την ίδια στιγμή να αναφέρω ότι να τολμήσουμε να προχωρήσουμε και σε αλλαγές για να υπάρξει εύρυθμη λειτουργία, θα αξιολογείται συνεχώς και όποιες αλλαγές χρειάζεται να γίνουν θα προχωρήσουμε. Είδαμε ιδιαίτερη χαρά, μπορώ να πω, ότι η πρώτη πολεοδομική άδεια στη Λευκωσία νομίζω χρειάστηκε 1,5 ώρα για να εκδοθεί. Μια θετική εξέλιξη αντιμετωπίζεται και μέσα από τη μεταρρύθμιση κατά κάποιον τρόπο η γραφειοκρατία, πέραν των όλων των άλλων μέτρων που λαμβάνονται και από το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και οριζόντια σε όλα τα Υπουργεία. Ανάμεσα στα σημερινά θέματα, να ξεχωρίζω την πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας για το τμήμα δασών, να το ενισχύσουμε με περισσότερο προσωπικό στη βάση συγκεκριμένης αξιολόγησης. Είδαμε την αξιολόγηση, προκύπτει ανάγκη για περισσότερο προσωπικών και να προχωρήσουμε με την πρόσληψη ορομίσθιων για την πιο αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών, με τη σύμφωνη γνώμη πάντα του Υπουργείου Οικονομικών. Σημαντική πρόταση, Μιχάλη, για το θέμα της επιδότησης για αντιμετώπιση της υπογονιμότητας. Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο, να έχουμε και άλλες προτάσεις. Θυμάστε ότι, επειδή εμπλέκονται πολλά Υπουργεία, το Σεπτέμβριο αναμένω να ανακοινώσουμε μέτρα για αντιμετώπιση της υπογονιμότητας. Είναι ένα θέμα με πολλά προβλήματα. Το ποσοστό γεννήσεως χρειαζόμαστε τουλάχιστον να είναι στο 2,1 για να υπάρχει αναπλήρωση του πληθυσμού κάθε 25 χρόνια. Είμαστε στο 1,3. Είμαστε αρκετά πίσω. Χρειάζεται ολιστική προσέγγιση. Το Σεπτέμβριο αναμένω τις εισηγήσεις σας για να προχωρήσουμε σε ανακοινώσεις. Και το θέμα της αδήλωτης εργασίας, να σταλούν όμως σχέδια στη Βουλή που να εγκρίνουμε σήμερα, αγγίζει την παραοικονομία, που είναι υψηλό ποσοστό στην Κύπρο. Και ελπίζουμε να υπάρξει άμεση ψήφιση από τη Βουλή για να ενισχύσει την προσπάθεια που κάνουμε από την πρώτη ημέρα. Η αδήλωτη εργασία αγγίζει πέρα από την παραοικονομία και το μεταναστευτικό και πολλές άλλες πτυχές.
Μάλιστα. Ακούσαμε την δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Συνεχίζουμε με 4 όχι, απάντησε η ΡΑΕΚ στα αιτήματα του ΑΔΜΙΕ Ελλάδος, που είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης. Μεταξύ των αιτημάτων αυτών και η έναρξη χρέωσης των Κυπρίων καταναλωτών με 0,6 σεν ανά κιλοβατόρα, προτού ολοκληρωθεί το έργο στα τέλη του 2029. Στις 11 Ιουλίου, αντιπροσωπεία του ΑΔΜΙΕ θα βρίσκεται στην Κύπρο προκειμένου να ενημερώσει το Υπουργείο Ενέργειας για το πλήρες περιεχόμενο της μελέτης κόστους-οφέλους. Από την μελέτη αυτή θα κριθεί κατά πόσον η Κυπριακή Δημοκρατία θα συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Great Sea Interconnector. Για τις αποφάσεις της ΡΑΕΚ, υπήρξαν ήδη αντιδράσεις τόσο από τον ΑΔΜΙΕ όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να ακούσουμε δήλωση του Υπουργού Ενέργειας Γιώργου Παπαναστασίου.
Η χρέωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας για την ανάκτηση του κόστους του έργου να ξεκινούσε από 1η το 2025. Η ΡΑΕΚ στο συγκεκριμένο απάντησε αρνητικά. Πρόσθετες οικονομικές εξασφαλίσεις για το έργο σε περίπτωση που διακοπεί το έργο στην πορεία του, διότι είναι μακροχρόνιο έργο, πήρε ακόμα μία άρνηση από την ΡΑΕΚ. Και η ωφέλιμη ζωή του έργου από 25 χρόνια αντί 35, αυτό έχει ζητήσει ο φορέας υλοποίησης και εισπράξε ακόμα μία άρνηση από την ΡΑΕΚ.
Η ΡΑΕΚ επομένως λέει πρώτα το έργο να ολοκληρωθεί και να έχει όφελος η Κύπρος και τότε να αρχίσουμε να πληρώνουμε.
Σωστό. Υπήρξε μια αντίδραση προφορική χτες από τον ΑΔΜΙΕ, υπήρξε μια άλλη η οποία ακολούθησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω ότι σήμερα θα έχουμε περισσότερες αντιδράσεις.
Τι είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι είπε?
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι ανέμενε διαφορετική κατάληξη, διαφορετική απόφαση από πλευράς ΡΑΕΚ. Είναι σύνηθες αυτά τα φιλόδοξα έργα να παίρνουν εισοδήματα από τους καταναλωτές πριν ολοκληρωθούν για να δουν οι καταναλωτές τα ωφέλη. Αυτό συνέβηκε σε όλα τα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων σχεδόν στην Ευρώπη αλλά και αλλού. Και ουσιαστικά λέει ότι με αυτόν τον τρόπο πιθανόν το έργο να περάσει σε δύσκολες καταστάσεις όσον αφορά την οικονομική του βιωσιμότητα.
Υπάρχει δυσφορία και από την ελληνική κυβέρνηση?
Δεν εκφράστηκε μια τέτοια δυσφορία. Πιστεύω όμως ότι θα υπάρξει.
Δεχόμασταν πιέσεις?
Κοιτάξτε, επαφές είχαμε, όχι πιέσεις, με την έννοια των πιέσεων.
Παροτρύνσεις.
Και κάτι το οποίο δεν δικαιολογείται και δεν τεκμηριώνεται. Η απόφαση της ΡΑΕΚ, πιστεύω, πάθηκε με την λογική του ότι στην Κύπρο υπάρχει ακριβό ρεύμα. Μία επιπρόσθετη χρέωση για τα επόμενα 4-5 χρόνια θα επιβάρυνε των Κύπριων καταναλωτών.
Πώς θα ήταν αυτή η χρέωση?
Ο φορέας υλοποίησης λέει ότι αυτή η χρέωση θα ήταν 0,6 σεν σε κάθε κιλοβατόρα.
Να κάνουμε παρένθεση, κυρίες και κύριοι, στα ενεργειακά. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Ο συνάδελφος του Θανάσης Ογκαβός, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, είναι φιλοξενούμενος του από μέρα σε μέρα. Δίνει ανταπόκριση σχετικά με τις αυριανές εκλογές. Μετά από 14 χρόνια φαίνεται ότι επιστρέφουν οι εργατικοί στην εξουσία. Να τον ακούσουμε και θα επανέλθουμε με την διαβούλευση της ΕΤΥΦΑ με την κινέζικη κοινοπραξία. Φαίνεται ότι και εκεί θα έχουμε αλλαγές σε πολύ λίγο.
Πιθανότατα στην κάλπη, θα είναι το υπερδεξιό Reform UK του Nigel Farage, ναι, που συγκεντρώνει, φτάνει μέχρι
παλιός
το 16%. Ακριβώς. Αλλά δεν αναμένεται το κόμμα να κερδίσει πάνω από το πολύ 7 έδρες, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, διότι οι υποψήφοι του θα είναι ενδεχομένως στη δεύτερη, τρίτη θέση σε πολλές περιφέρειες, αλλά μόνο σε λίγες θα κατακτήσουν την πρωτιά. Αντιστρόφως, οι φιλελεύθεροι δημοκράτες, οι οποίοι θα είναι μάλλον τέταρτοι σε ποσοστό ψήφων, είναι γύρω στο 11,5%, θα είναι τρίτο κόμμα σε κοινοβουλευτική δύναμη κατά πάσα πιθανότητα, καθώς όλες οι δημοσκοπήσεις το εμφανίζουν με περισσότερους από 50 βουλευτές, ακριβώς διότι κυρίως τα νοτιοδυτικά αναμένεται να έχουν την πρωτιά οι υποψήφοι τους. Το βασικό ζητούμενο λοιπόν είναι το εύρος της νίκης των εργατικών.
Ναι.
Αν αποδεχτούμε ότι μιλάμε για αυτοδυναμία, που φαίνεται ότι έτσι έχουν τα πράγματα, πρέπει να δούμε πόσο μεγάλη θα είναι αυτή. Εχθές τη νύχτα προέκυψε μία ακόμα δημοσκόπηση, η οποία έχει ένα ενδιαφέρον, διότι είναι η δημοσκόπηση που γίνεται με τη λεγόμενη μέθοδο MRP, δηλαδή σε πολύ μεγάλο δείγμα πολιτών, ανώ των 30.000, παίρνουν το αποτέλεσμα και με βάση τα χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων το αναγάγουν αναπεριφέρεια. Προκύπτει λοιπόν, με βάση αυτή τη δημοσκόπηση της Servation εχθές, ότι οι εργατικοί οδεύουν στην εξασφάλιση μέχρι και 484 εδρών. Mm-hmm. 484 επί συνόλου 650, δηλαδή όλα τα υπόλοιπα κόμματα μαζί δεν θα έχουν περισσότερες από 166 έδρες. Θα είναι η μεγαλύτερη αυτοδυναμία στην ιστορία των Βρετανικών εκλογών. Και αντιστρόφως, στον αντίποδα, οι συντηρητικοί, σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση, συγκεντρώνουν μόνο 64 έδρες. 64 έδρες, ενώ το 19 είχαν 365 βουλευτές.
Θανάση, πού αποδίδεται αυτά τα ποσοστά, τα ιστορικά, έτσι όπως μας τα περιγράφεις, αυτή η συντριπτική ήττα δηλαδή των συντηρητικών και η ευρεία νίκη των εργατικών? Ποιες είναι οι αιτίες που οδηγούν τους πολίτες στο να ψηφίσουν τους εργατικούς με τόση πολύ μεγάλη διαφορά από τους συντηρητικούς? Είναι η φθορά αυτών των πολλών ετών, των 14 ετών στην εξουσία?
Ναι, αναμφίβολα έγινε σημαντικός παράγοντας. Να πω μόνο πριν απαντήσω, Τάσο, ότι και οι δημοσκόποι λένε πως υπάρχουν 100 με 120 αμφίροπες έδρες, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά το αποτέλεσμα. Δηλαδή, θεωρητικά, αν κέρδιζαν όλες αυτές τις έδρες οι συντηρητικοί, θα μπορούσαν να έχουν μια πολύ μεγαλύτερη δύναμη στο κοινοβούλιο. Έτσι, επομένως, μιλάμε για προβλέψεις. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αυτή η τάση που καταγράφεται έχει να κάνει με το γεγονός ότι μιλάμε για ένα κόμμα που είναι 14 χρόνια στην εξουσία. Σίγουρα υπάρχει φθορά. Αλλά παράλληλα, τα τελευταία χρόνια συντηρητικοί είναι αλήθεια ότι δεν έχουν βοηθήσει πολύ τους εαυτούς τους. Έχουμε δει καταρχάς μία σειρά σκανδάλων διαφθοράς, είτε μιλάμε για το Party Gate, τα party δηλαδή στην Downing Street εν μέσω πανδημίας, είτε μιλάμε για Boris Johnson. Ναι, πολλά από αυτά περιστρέφονται γύρω από τον Boris Johnson. Κάποια ασέβεια προς τους θεσμούς που έχει υπονομεύσει και την εμπιστοσύνη των πολιτών σε θεσμούς και πολιτικούς. Μιλάμε μετά για την πολύ βραχεία διακυβέρνηση της Liz Truss, η οποία κατάφερε σε 49 ημέρες να αυξήσει τα επιτόκια σε τρελά ύψη λόγω της γενικά αποδεκτό είναι αυτό απερίσκεπτης και επιπόλαιης οικονομικής πολιτικής που είχε εξαγγείλει. Μιλάμε βέβαια σε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού και για το Brexit, το οποίο δεν έχει αποδώσει αυτά που υπόσχονταν οι συντηρητικοί που το είχαν υποστηρίξει και ο Νάιτζελ Φάρατζ βέβαια. Αλλά εκεί υπάρχει αντίδραση και από την πιο δεξιά πτέρυγα του εκλογικού σώματος, διότι θεωρούν ότι ακόμα η Βρετανία δεν έχει απεμπλακεί όσο θα έπρεπε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, είναι ένα στοίχημα το οποίο από καμία από τις δύο πλευρές δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν οι συντηρητικοί. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα εργατικό κόμμα υπό τον Keir Starmer που νομίζω ότι δεν θα βρεις πάρα πολύ κόσμο να σου πει ότι πείθει πλήρως εν πάση περιπτώσει με τα αρκετά συγκρατημένα μέτρα που εξαγγέλει.
Μάλιστα. Σύνδεση λοιπόν με την τηλεόραση. Μιλούσε ο Θανάσης Γκαβός με τον Τάσο Χριστοδούλου, οι δύο συνάδελφοι. Αύριο είναι εκλογές στην Αγγλία. Επιστρέφουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, στα ενεργειακά. Φαίνεται πως ο Κύβος ερήφθη οριστικά στις διαβουλεύσεις της ΕΤΥΦΑ με την κινέζικη κοινοπραξία για το τερματικό φυσικό αερίου στο Βασιλικό. Η κατάληξη θα είναι διαζύγιο κοινή συνένεση ύστερα από δυσκολίες και σκληρές διαπραγματεύσεις που βρίσκονταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα σε εξέλιξη. Το πλοίο Προμηθέας πάντως, που αποτελεί το πλέον σημαντικό έργο προκειμένου να ολοκληρωθεί το τερματικό, αναμένεται να αποπλέψει σύντομα από την Κίνα προς την Κύπρο. Την πεποίθηση ότι θα υπάρξει κατάληξη τις επόμενες δύο εβδομάδες εξέφρασε ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου.
Η κατεύθυνση, όπως διαφαίνεται μέσα από τις διαπραγματεύσεις, είναι για πλάνο Β. Το πλάνο Α είναι μια συνέχιση των προηγούμενων προσπαθειών οι οποίες απέτυχαν. Να θυμίσουμε τους ακροατές ότι μας είχαν υποσχεθεί θερματικό Σεπτέμβριο 22, πήρε αναβολή για Ιούλιο 23, μετά Οκτώβριο 23, μετά πήγε 24 και μέχρι σήμερα ακόμα περιμένουμε θερματικό. Οπότε το πλάνο Α της ολοκλήρωσης του θερματικού με τις προηγούμενες διευθετήσεις φαίνεται να μην έχει και πολύ σημασία πλέον.
Οπότε είμαστε στο πλάνο Β που είναι πώς θα χωρίσουμε τους δρόμους μας.
Και επειδή το τερματικό είναι πολύ σημαντικό και το πιο σημαντικό του κομμάτι είναι το πλοίο το οποίο βρίσκεται στην Κίνα, η προσπάθεια είναι να μεταφερθεί το πλοίο να πλεύσει προς το Βασιλικό και να γυροβολήσει στο Βασιλικό μέσα από μια διαβούλευση η οποία γίνεται ώστε να ακολουθήσει μια διευθέτηση ολοκλήρωσης των υπολείπων δύο μερών του τερματικού εκτός σύμβασης. Και είναι εκεί που έχει η ΕΤΥΦΑ, που είναι το συμβαλλόμενο μέρος, συγκεντρωθεί και αυτό προσπαθεί, δηλαδή να διασφαλίσει τον απόπλον του πλοίου από την Σανκάη προς το Βασιλικό και επίσης την ολοκλήρωση των δύο άλλων μερών που είναι η Προβλήτα και το Κερσαίο κομμάτι.
Μάλιστα. Κλείσαμε το κεφάλαιο με την ενέργεια. Πάμε στην Βουλή. Εκεί είναι ο Παναγιώτης ο Καπαρής. Θα δούμε τι έχει σήμερα στις συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Είναι και αρκετές. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Διχάζει τροπολογία στην νομοθεσία για ποινικοποίηση της διάσωσης ψευδών ειδήσεων, των απειλών, της εξύβρισης και της διάδοσης εσχρών φωτογραφιών και εικόνων στο διαδίκτυο. Προβλέπονται με την τροπολογία ποινές που φτάνουν μέχρι και τα 5 χρόνια φυλάκιση. Στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής τέθηκε το θέμα για 10η συνεδρία με τους εκπαιδότες και τους δημοσιογράφους να ζητούν απόσταση του νομοθεσίου, καταγγέλλοντας ποινικοποίηση του έργου τους από την πίσω πόρτα. Από την άλλη, η νομική υπηρεσία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και βουλευτές της Επιτροπής Νομικών επιμένουν ότι επήγε ψήφιση ώστε να προστατευτούν κυρίως ανήλικοι και νέοι από φαινόμενα μπούλινγκ και διασυρμού. Ο βοηθός Γενικού Εισαγγελέας, ο Σάββας Αγγελίδης, δήλωσε ότι οι οικογενειάρχες και νεαροί καταστρέφονται και διαπομπεύονται από ψευδείς δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο. Ο σύγχρονος τρόπος διάπραξης ποινικών αδικημάτων πρέπει να αντιμετωπιστεί, είπε. Και το 90% των καταγγελιών, τις οποίες δέχεται η νομική υπηρεσία, αφορά νεαρά άτομα για απειλές και εκβιασμούς. Ο Ηλίας Στεφάνου, εκ μέρους του Πανκύπρου Δικηγορικού Συλλόγου, ανέφερε ότι ακόμη και αν σταλεί μια για πλάκα μια φωτογραφία ανάμεσα σε δύο φίλους, η οποία θεωρείται εσχρή, τότε θα αποτελεί ποινικό αδίκημα. Με την τροπολογία καταργείται ουσιαστικά, είπε, το δημοσιογραφικό απόρριτο. Η έναρξη ερευνών για δημοσιογράφους να γίνεται, είπε, μόνο με εντολή του Γενικού Εισαγγελέα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών, ο Γιώργος Φράγκος, κατήγγειλε ότι στοχοποιείται δημοσιογραφία και συρρυκνώνεται η ελευθερία της έκφρασης. Η δυσφήμιση από αστικό αδίκημα θα καταστεί ποινικό αδίκημα ύστερα από 20 και πλέον χρόνια, και αυτό βλάψει την δημοκρατία. Η Ελένη Μαύρο, εκ μέρους του Συνδέσμου Εκδοτών, ανέφερε ότι ποινικοποιείται από την πίσω πόρτα δημοσιογραφικό έργο. Παραβιάζεται η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Η απειλή ποινικών διώξεων και αστυνομικών ανακρίσεων από όσους δεν αντέχουν την κριτική θα πλήξει τη δημοκρατία. Και θα τιμωρούνται οι δημοσιογράφοι και θα ενθαρρύνονται οι ανώνυμοι στο διαδίκτυο. Ο πρόεδρος της Ένωσης Επιτροπής Νομικών της Βουλής, ο Νίκος Τουρναρίτης, τόνισε ότι δεν θα δεχτούν κανένα εισαγγελέα του διαδικτύου, όπως είπε, να ασκεί μπούλινγκ χωρίς καμία συνέπεια. Σε άλλες χώρες υπάρχουν και φαινόμενα ακόμη και αυτοκτονιών νεαρών ατόμων ύστερα από δημοσιεύματα στο διαδίκτυο και στις περιπτώσεις των δημοσιεύσεων σε άλλες χώρες. Σημείωσε το κράτος θα πρέπει να μπορεί να μπλοκάρει ακόμη και ιστοσελίδες και τόνισε ότι θέλω να κοιμούμε τα βράδια ήσυχος και να μην με κυνηγούν οι τύψεις. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛΟ Ανδρέας Πασιουρτίδης τόνισε ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κανένας μπορεί να εκφράζει ελεύθερα την άποψή του στη βάση του και του συντάγματος χωρίς να προσβάλλει και να πλήξει κανένα. Και την ίδια ώρα πρέπει να ποινικοποιηθεί τον μπούλινγκ και άλλες απειλητικές και προβλητικές αναρτήσεις. Η Επιτροπή Νομικών προέβη σε έκκληση για να διεξαχθεί η διαβούλευση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων και τον Σεπτέμβριο το όλο θέμα θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια για ψήφιση. Να περάσουμε στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, όπου είχαμε
απλώς αντιδρά... Παναγιώτη μου, πριν περάσουμε στην Επιτροπή Παιδείας, κάθε φορά που έχουν να κάνουν με δημοσιογράφους. Δεν θα πω επίτηδες προς Θεού και να μην παρεξηγηθώ γι' αυτό. Κάτι προσπαθούν να κόψουν από τα δικαιώματα. Κάτι γίνεται και κάτι πάει να κοπεί από τα δικαιώματα που έχουμε τα επαγγελματικά. Εννοείται, ούτως ώστε να προστατευόμαστε. Λοιπόν, απλώς το βάζω έτσι κάτω στις συζητήσεις που κάνουμε τόσα χρόνια, συνάδελφοι και από τις ενημερωτικές εκπομπές και εντάξει, όλα όσα παρακολουθούμε. Με κάνουν να καταλάβω αυτό. Λοιπόν, ναι, συνέχισε παρακαλώ.
Λοιπόν, στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής είχαμε αντιδράσεις για νομοσχέδιο για τη λειτουργία παραστημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Κύπρο. Ο βουλευτής του Δυσίου Γεώργιος Κάρολας δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξει ολοκληρωτική αντιμετώπιση του θέματος και να προηγηθεί εξαντλητικός διάλογος. Υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, ο Χρήστος Χρυσοφίδης, εξέφρασε τη διαφωνία του και ζήτησε τον καθορισμό αυστηρών κριτηρίων όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα. Και ο βουλευτής του Δήμου, ο Χρήστος Σταβίδης, ανέφερε ότι σε πολλές άλλες χώρες υπάρχουν πολλά αυστηρά κριτήρια για λειτουργία παραστημάτων πανεπιστημίων. Στην Επιτροπή Παιδείας θέθηκε και το θέμα της διασφάλισης των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι εργάζονται σε κρατικά αίσθητα επιμόρφωση και στο πρόγραμμα δράση. Ο βουλευτής του Δησίου Γιώργος Κάρολας δήλωσε ότι δεν πρέπει να σηματοποιηθεί κανένας εκπαιδευτικός. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, ο Χρήστος Χρυσοφίδης, δήλωσε τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Και ο βουλευτής του ΔΥΚΟ, ο Χρήστος Σταβίδης, ανέφερε ότι δεν θα δεχτούν να σηματοποιηθούν οι 226 σήμερα εργαζόμενοι στο πρόγραμμα δράση. Και τέλος, ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, ο Δημήτρης Νταλιαδόρος, δήλωσε ότι προωθεί τα κρατικά αίσθητα επιμόρφωση, πρέπει να γίνονται από τους καταλόγους διοριστέων και διορισμών και σε σήμα ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να λειτουργήσει ομαλά το λεήμερο σχολείο. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, εύχομαι στο δικό σου το ρεπορτάζ και πάμε να μιλήσουμε με την Μαρίνα Χριστοδουλίδου, είναι λειτουργός του γραφείου τύπου αστυνομίας, πλούσιο δυστυχώς το αστυνομικό δελτίο. Να κάνουμε αρχή με θέματα από την Λεμεσό, συμπλοκή και συλλήψεις πριν από λίγες μέρες. Ακόμα 2 ή 3 άτομα συνέλαβαν οι αρχές και χειροπέδεσε ένα άντρα ηλικίας 57 ετών που άναψε φωτιά στην επαρχία της Λεμεσού. Κυρία Χριστοδηλίδου, σας χαιρετούμε.
Καλό μεσημέρι.
Να κάνουμε αρχή λοιπόν με αυτά τα δύο και θα συνεχίσουμε. Έχουμε αρκετά ακόμα να σας ρωτήσουμε για να μας δώσετε εικόνα.
Μάλιστα. Να αρχίσουμε με τις συλλήψεις που έγιναν χθες. Άλλα 3 πρόσωπα συνελήφθησαν σε σχέση με τη συμπλοκή που είχε σημειωθεί στις 27 Ιουνίου στη Λεμεσό. Να υπενθυμίσω ότι είχαν συλληφθεί το περασμένο Σάββατο άλλα 5 πρόσωπα. Στο σύνολο 8 συλλήψεις αναφορικά με το συγκεκριμένο περιστατικό.
Μάλιστα. Λοιπόν, και με τον άντρα ηλικίας 57 ετών, γιατί, τι έγινε?
Να ξεκινήσω από την αρχή. Είχε γίνει αντιληπτή φωτιά γύρω στις 6.30 χθες το πρωί από αστυνομικό στην περιοχή Παρεκκλησάς. Κατασβέστηκε η φωτιά αφού κατέκαψε 10 τετραγωνικά μέτρα ξηρά χόρτα. Έγιναν εξετάσεις. Προέκυψε μαρτυρία εναντίον 57χρονου, ο οποίος συνελήφθη στη βάση δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υποκράτηση.
Μάλιστα.
Εναντίον του διερευνάται το αδίκημα ρήψης αντικειμένου, το οποίο προκάλεσε την φωτιά.
Μάλιστα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με την Μονή Αβακούμ. Πληροφορίες ότι αύριο θα καταχωριστεί η υπόθεση. Τι έχετε να μας πείτε?
Αυτό που μπορώ να πω, η υπόθεση αναμένεται σήμερα να προωθηθεί στην νομική υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες, ώστε να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχει κάτι άλλο ανακοινώσιμο. Θα προωθηθεί στην νομική υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες.
Μάλιστα. Και η καταγγελία του Τελούντα Εναργή Αρχιμανδρίτη Νεκταρίου κατά του Μητροπολίτη Ισαΐα για κλοπή, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, 450.000 ευρώ. Διερευνάτε κάτι, υπάρχει κάτι, σας δόθηκαν
Έχει
στοιχεία?
Έχει συσταθεί για αυτή την υπόθεση ανακριτική ομάδα. Διερευνάται και η συγκεκριμένη υπόθεση. Διερευνάται αριθμός υποθέσεων. Κάποιες έχουν προωθηθεί ήδη τις προηγούμενες μέρες στην νομική υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες. Η υπόθεση που αφορά οικονομικής φύσεως αδικήματα αναμένεται σήμερα να προωθηθεί στην νομική υπηρεσία. Αυτά σε αυτό το στάδιο τουλάχιστον.
Μάλιστα. Απλώς να το διευκρινίσουμε για το συγκεκριμένο θέμα, αν έχετε κάποια περαιτέρω πληροφόρηση και αν μπορείτε να μας πείτε, εννοείται, η κλοπή έγινε με κάποιο τρόπο που να μας παραπέμπει σε παράνομη είσοδο, σε χώρο, σε εξαναγκασμό. Μπορείτε να μας πείτε κάτι, αν έχετε πληροφόρηση, εννοείται, όπως είπα και προηγουμένως.
Δεν έχω πληροφόρηση. Δεν έχω κάτι άλλο που μπορώ να αναφέρω για τις συγκεκριμένες υποθέσεις.
Μάλιστα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, σας παρακαλώ δύο λόγια για την απόπειρα φόνου, η οποία έρχεται ως κατηγορία μετά από έκρηξη σε καφετέρια, κυρία Χριστοδουλίδου.
Μάλιστα. Η έκρηξη είχε σημειωθεί στις 22 Ιουνίου σε καφετέρια στη Λευκοσία. Είχε συλληφθεί 44χρονος, ο οποίος εξακολουθεί να τελεί υποκράτηση. Χθες τα μέλη του ΤΑΕ Λευκοσίας προχώρησαν στη σύλληψη άλλων δύο προσώπων, ενός άντρα και μιας γυναίκας ηλικίας 35 ετών. Στα δικήματα που διερευνώνται είναι και η απόπειρα φόνου, αφού κατά το χρόνο που εξεράγει η αυτοσχέδια βόμβα βρίσκονταν πρόσωπα στο συγκεκριμένο υποστατικό.
Μάλιστα. Έγινε στην Λευκοσία, αντιλαμβάνομαι αυτή.
Στη Λευκοσία.
Μάλιστα.
Και... σε καφετέρια στη Λευκοσία.
Σε καφετέρια στη Λευκοσία. Εκεί ήταν άτομα μέσα που εργάζονταν. Υπάλληλοι, ιδιοκτήτες, ή δεν παίζει ρόλο να μας πείτε?
Υπάλληλοι του συγκεκριμένου υποστατικού, εργάζοντας το συγκεκριμένο υποστατικό.
Μάλιστα. Και εν τέλει χάθηκαν και στην Κύπρο αρκετές χιλιάδες ευρώ από γνωστή εταιρεία που εξαπάτησε χρήστες του διαδικτύου σε πολλές άλλες χώρες εκτός της Κύπρου. Και φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να αναχτηθούν τα απολεσθέντα.
Για την συγκεκριμένη υπόθεση έχουν δοθεί οδηγίες στα επαρχιακά τα ΕΕ να επιληφθούν των καταγγελιών, να ληφθούν καταθέσεις από τους παραπονούμενους. Να αναφέρω ότι μέχρι στιγμής έχουν γίνει περίπου 15 αναφορές από πολίτες. Τους έχει ζητηθεί να μεταβούν στα ΕΕ των επαρχιών τους ώστε να προχωρήσουν σε καταγγελία, να συλλεχθούν όσα περισσότερα στοιχεία υπάρχουν σε σχέση με την υπόθεση, ώστε και οι ανακριτές να μπορέσουν να διερευνήσουν κατά πόσον προκύψουν ποινικά αδικήματα, ποια είναι αυτά, αν αφορά απάτη τύπου πυραμίδας ή άλλου είδους απάτη. Γι' αυτό καλούμε τους πολίτες να μεταβούν στα ΤΑΕ των επαρχιών τους, να προχωρήσουν σε καταγγελία για τη διερεύνηση.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χριστοδουλίδου. Να είστε καλά. Θα ακούσουμε σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, και δήλωση σχετικά με το θέμα αυτό από τον οικονομολόγο τον Δημήτρη τον Γεωργιάδη, πρώην πρόεδρο του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Όμως, επειδή βλέπω την συνάδελφο, την Έλληνα τη Σοφοκλέου, ότι είναι στο ανώτατο δικαστήριο, συνεχίζεται η αντεξέταση του Γενικού Ελεγκτή. Δύσκολο να την βρούμε μετά, διότι μπαίνει μέσα να συνεχίσει. Να την ακούσουμε και θα επανέλθουμε.
Η ανταφυλίδη των οποίων ο ίδιος θα πλήρωνε, θα αναλάμβανε ο ίδιος το κόστος. Ωστόσο, όταν ελήφθη η απόφαση για το τι προνοεί το Σύνταγμα και σε σχέση με το ότι ο Γενικός Ελεγκτής αποτελεί όργανο θεσμικό της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Τριανταφυλίδης κάλεσε τον κύριο Μιχαηλίδη, με συγχωρείτε, να μην καταβάλει έξοδα και να αναλάβουν οι ίδιοι οι δικηγόροι, επεκτείνοντας μάλιστα ήταν η πρότασή του, του κυρίου Τριανταφυλίδη, την νομική ομάδα η οποία τον εκπροσωπεί σήμερα. Ένα άλλο ζήτημα, Τάσο, το ισχυρισμούς τους οποίους απέρριψε και έκανε λόγο για ψεύδι, διευκρινίζουμε από πλευρά του ο κύριος Μιχαηλίδης. Ένα άλλο ζήτημα λοιπόν το οποίο τέθηκε ήταν και το κεφάλαιο των πολλαπλών συντάξεων, ναι, και οι αναφορές κατά αναπεριόδους στον νυν βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, τον κύριο Σάβα Αγγελίδη. Όπως ανέφερε ο κύριος Μιχαηλίδης, ερώτηση σχετικός κληθής να απαντήσει, είπε ότι υπάρχει σχετικός νόμος ο οποίος κατοχυρώνει το γεγονός ότι οι αξιωματούχοι του κράτους δεν μπορούν να λαμβάνουν πολλαπλές συντάξεις. Ωστόσο, σημείωσε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας είχε προβεί ο ίδιος σε σχετικές διευκολύνσεις, σε σχετικές αποφάσεις, ούτως ώστε να διευκολυνθεί, να εξυπηρετηθεί πιο συγκεκριμένα ο κύριος, όπως ανέφερε, ο κύριος Σάβας Αγγελίδης, ο οποίος δεδομένης της προϋπηρεσίας του στη θέση του Υπουργού Άμυνας και αν και εφόσον παραμείνει στην θέση που βρίσκεται σήμερα μέχρι τα 60 του, θα λαμβάνει δύο συντάξεις. Ναι. Εκκληθείς να απαντήσει γιατί υπάρχει αυτή η αναφορά και η αιμονή στον κύριο Αγγελίδη. Ο κύριος Μιχαηλίδης είπε ότι πρόκειται για ένα απλό παράδειγμα. Αν ήθελε να διαπομπεύσει τον οποιονδήποτε, δεν θα γινόταν από πλευρά του αναφορά και στον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μάκη Κεραυνό, με τον οποίο έχουν από τις πλέον καλές σχέσεις σε σχέση με όλους τους υπουργούς. Τέλος, Τάσο, να πούμε ότι με την επανέναρξη της διαδικασίας αναφορά έγινε και στην έκθεση για το Υπουργείο Άμυνας. Ο κύριος Μιχαηλίδης, ο οποίος κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, είπε ότι ο ίδιος μπορεί να προβαίνει σε ελέγχους, δεν μπορεί να προβαίνει σε ανακρίσεις, ωστόσο, ο Γενικός Εισαγγελέας. Ανακρίσεις, όπως είπε, γίνονται από πλευράς αστυνομίας και σημείωσε ότι και σε αυτήν την περίπτωση υπήρξε πρόθεση για κάλυψη. Τάσο.
Λοιπόν, έλα, σε ευχαριστώ.
Μάλιστα. Είπαμε, κυρίες και κύριοι, προηγουμένως για την πυραμίδα. Φαίνεται ότι εξαπατήθηκαν, όχι φαίνεται, δεδομένο, εξαπατήθηκαν και αρκετοί Κύπροι. Τα λεφτά είναι σχεδόν αδύνατο να ανακτηθούν. Η εταιρεία Metamax, το όνομα της όπως έγινε γνωστό, εξαφανίστηκε ευνηδίως με πολλούς χρήστες να δηλώνουν ότι έχουν εξαπατηθεί. Καταγγελίες έγιναν και στις Φιλιππίνες, όπως ανέφερε στο πρωινό δρομολόγιο ο οικονομολόγος Δημήτρης Γεωργιάδης, πρώην πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.
Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται μια παράλληλη υπόθεση στις Φιλιππίνες. Αναφέρονται σε μια εταιρεία, τη Metamax. Είναι καλό να δούμε πώς το χειρίζονται εκεί. Η Επιτροπή Κεφάλαιο Αγοράς των Φιλιππίνων έχει πει ότι αυτή η εταιρεία Metamax υπόσχεται κάποια απόδοση σε επένδυση που κάνουν οι πελάτες της. Άρα αυτό αποτελεί επενδυτικό σχέδιο. Τα επενδυτικά σχέδια έπρεπε να είχαν εγγραφεί κοντά μας. Αυτή η εταιρεία δεν έχει εγγραφεί κοντά μας ή το συγκεκριμένο σχέδιο δεν έχει εγγραφεί και προειδοποιούμε τους πελάτες της. Αυτή είναι μια προσέγγιση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τι προσπάθησαν και προσπαθούν να κάνουν, αλλά πάντα είναι περιορισμένη η αποτελεσματικότητα. Χαρακτηρίζουν αυτά τα πολυεπίπεδα σχέδια marketing. Είναι multi-level marketing scheme, το οποίο ουσιαστικά έχει επίπεδα εγγραφής πελατών, μελών, όπως τους αποκαλείς, πληρώνουν ένα ποσό. Μπορείς σε διάφορες περιπτώσεις να επιλέγεις και σχέδιο. Είναι το σχέδιο Α, το σχέδιο ασημένιο, το σχέδιο χρυσό. Πληρώνεις Α ποσό το μήνα, Α ποσό το χρόνο και μετά η απόδοση σου βασίζεται στο επόμενο επίπεδο, στην επόμενη ομάδα που θα γράψει. Οπότε το εισοδήματα του πρώτου επενδυτή έχουν πηγή τις εισφορές της δεύτερης ομάδας, του δεύτερου επίπεδου. Του δεύτερου επίπεδου βασίζονται στο τρίτο επίπεδο. Αυτό που πρέπει να βάζει σε σκέψη τον κόσμο είναι ότι ο πρώτος για να κερδίσει πρέπει να γράψει τρεις. Οι άλλοι τρεις πρέπει να γράψουν από τρεις, άρα πάμε 9, οι 9 θα γίνουν 27. Και αυτό που πρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα όλοι είναι κάποτε θα λείψει ο πληθυσμός της Κύπρου, της Ιφιλίου, άρα οι τελευταίοι από πού θα πληρωθούν. Και έχουν προσπαθήσει αυτές οι αρχές να απαγορεύσουν αυτά τα σχέδια. Δυστυχώς όμως οι επιτίδοι βρίσκουν.
Αδαείς βρίσκουν.
Ακριβώς. Είναι κάποια βασικά ερωτήματα τα οποία πρέπει κάποιος να τα βάζει στον εαυτό του. Εάν εγώ για να πάρω λεφτά πρέπει να γράψω ακόμα 5 άτομα, αυτοί 5 πόσους θα γράψουν. Και οι επόμενοι πόσους θα γράψουν. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποτε αυτό το πράγμα θα καταρρεύσει.
Στις Φιλιππίνες είπατε αυτή η Metamax, έτσι.
Ναι, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί με τις νομικές οντότητες, διότι μπορεί να υπάρχει μια Metamax νομική οντότητα γραμμένη στις Φιλιππίνες, να είναι διαφορετική αυτή που είναι στην Κύπρο. Μπορεί να μην είναι καν εγγεγραμμένη εταιρεία στην Κύπρο. Μπορεί να μιλάμε κάποιος που έβαλε ένα χαρακτηρισμό Metamax και απλά άνοιξε κάπου λογαριασμούς. Συνήθως τώρα γίνονται με κρυπτονομίσματα, οπότε ναι. Είναι ακόμα πιο δύσκολο για τις αρχές να εντοπίσουν τις μεταφορές χρημάτων και πού καταλήγουν όλα αυτά τα λεφτά. Οπότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά δοκίμασα και εγώ να ανατρέξω το διαδίκτυο για αυτές τις αναφορές που κάνουν στην Κύπρο για τη συγκεκριμένη εταιρεία και έφερε ότι κάποιες διευθύνσεις, για παράδειγμα στο ΕΚ, πλέον έχουν εξαφανιστεί. Μου γράφει ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός δεν υπάρχει πλέον. Οπότε ναι, υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για το ίδιο. Ναι, το καλό είναι ότι φαίνεται να τερματίστηκε την αρχή. Νομίζω τα μέλη σε ένα λογαριασμό του Twitter ήταν λίγο πάνω από 1000, οπότε δεν μιλάμε για πάρα πολλά άτομα. Φυσικά θα πρέπει να το δει η αστυνομία με τις καταγγελίες.
Μάλιστα. Λυπηρό αυτό να πέφτουν θύματα πολίτες και να χάνουν τα χρήματά τους. Ο Χρήστος Ιακώβου, διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Μελετών, είναι στο τηλέφωνο να δούμε τι γίνεται και στην γειτονιά μας με τον πόλεμο στην Γάζα, τις εχθροπραξίες μεταξύ του Ισραηλινού στρατού και της Χεσπολάχ και την κίνηση που έκαναν οι Χούθοι να πλήξουν, θα αρχίσουμε με αυτό, την περιοχή της Χάιφα στο Ισραήλ. Κύριε Ιακώβου, σας χαιρετούμε. Αρχίζουμε με το τελευταίο σας παρακαλώ πολύ, το οποίο είναι άκρος ανησυχητικό. Έπληξαν με πυράβλους?
Ναι, έπληξαν. Είναι οι πληροφορίες, οι οποίες βέβαια δεν έχουν διαψευστεί, έχουν προχωρήσει χτύπημα νυχουθή. Ήταν αναμενόμενο αυτό ότι θα γίνει, αλλά θα είναι μεμονωμένο, δηλαδή θα γενικευτεί, διότι και σίγουρα πίσω από αυτήν την επίθεση των Χούδη είναι το Ιράν και πρόκειται για προληπτικό χτύπημα. Να στείλει το μήνυμα διεθνώς ότι αν το Ισραήλ επιτεθεί στο Λίβανο εναντίον της Χισπολά, τότε υπάρχει ο κίνδυνος μιας γενικότερης ανάφλεξης, όχι ενός γενικευμένου πολέμου με την εμπλοκή του Ιράν, αλλά το Ιράν είναι έτοιμο να διαθέσει, να ενεργοποιήσει τις οργανώσεις τις οποίες χρησιμοποιεί, ναι, ως...
Θα είναι ένας πόλεμος για αντιπροσώπων πάλι.
Ήδη το Ιράν από την περασμένη εβδομάδα έχει δώσει εντολή στους περιφερειακούς συμμάχους του και κυρίως στις πολιτοφυλακές Χούθη της Ιεμένης να αυξήσουν ελαφρώς την κλιμάκωση. Έτσι. Έχουν εντείνει τις τελευταίες μέρες αυτοί οι οποίοι παρακολουθούσαν την ισιογραφία, οι Χούθη, έχουν κάπως εντείνει τις επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυτιλίας και η ερμηνεία η οποία δίδεται, αυτή η αυξημένη κινητικότητα και δραστηριότητα των Χούθη, ήταν για να προειδοποιήσει το Ιράν, το Ισραήλ αλλά και τη Δύση για τις πιθανές συνέπειες μιας ευρύτερης σύγκρουσης. Λοιπόν, ενώ κανείς θα ανέμενε τη Χισπολάχ να κάνει αυτό το βήμα, δεν το έχει κάνει η Χισπολάχ αυτό το βήμα, είναι με το χέρι στη σκανδάλη η Χισπολάχ. Ξέρει ότι δεν τη συμφέρει να πάει σε έναν πόλεμο με το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ δεν θα χτυπήσει μόνο τη Χισπολάχ, θα χτυπήσει υποδομές του Λιβάνου, θα πλήξει τον ίδιο τον Λιβανό και να στρέψει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τον κόσμο του Λιβάνου εναντίον της Χισπολάχ, δεδομένου ότι η εύθραυστη οικονομία του Λιβάνου θα καταρρεύσει ασύνταχτα. Όμως η Χισπολάχ έχει ακόμη έναν λόγο να μην προχωρεί σε χτυπήματα αυτή τη στιγμή και να χρησιμοποιούν τους Χούθη μόνο το Ιράν για να στέλνει μηνύματα στο Ισραήλ, είναι ότι αναμένει Χισπολά χτύπημα από το Ισραήλ, οπότε αυτό αλλάζει και το νομικό καθεστώς της κρίσης, του πολέμου. Mm-hmm. Ότι δηλαδή το Ισραήλ είναι επιτιθέμενο και όχι αμυνόμενο. Διότι αν κάνει το πρώτο χτύπημα η Χισπολά, θα νομιμοποιήσει το Ισραήλ να χτυπήσει. Δεν θα είναι σε άμυνα, δεν θα είναι σε επίθεση, αλλά σε άμυνα.
Δύο λόγια σας παρακαλώ πολύ για την Γάζα. Μας είπε χθες ο Νετανιάχου, μετά από την προχθεσινή του δήλωση ότι θα συνεχίσουμε μέχρι τη γνωστή έποδο, ότι θα συνεχίσουμε τον πόλεμο μέχρι να εξαλείψουμε την Χαμάς, και χθες μας είπε ότι, ξέρετε, είμαστε κοντά. Είναι κοντά. Τι γίνεται, κύριε Ακούγου, έτσι αυτό το σενάριο να τελειώνει το Ισραήλ για να ησυχάσει και η περιοχή, αν τελικώς θα ησυχάσει?
Κύριε Πανταζή, το είναι κοντά ή μακριά δεν είναι θέμα πρόβλεψης, όπως έχουν φτάσει τα πράγματα. Το Ισραήλ έχει συντηρεί έναν πόλεμο, μια κρίση αυτή τη στιγμή, γιατί έχει μια σειρά από λόγους. Και ο πιο βασικός λόγος, και αυτό λέω δεν είναι πρόβλεψη, και θα στερήσει από το Ισραήλ την οποιαδήποτε επιχειρηματολογία να συνεχίσει τα χτυπήματα, είναι η Όμηρη.
Μάλιστα.
Ενώσο είναι άγνωστη η μοίρα, η τύχη των ενός αριθμού ομήρων, δεν τους απελευθερώνει ή δεν δίνει στοιχεία κατά πόσον ζουν ή όχι όμηροι Ισραηλινοί, οι οποίοι απήχθησαν από τη Χαμάς στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023, το Ισραήλ πίσω από αυτόν θα κρύβεται μια ολόκληρη στοχοθεσία του Ισραήλ. Να, και αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου, χωρίς να πάρει αυτόν τον τρόπαιον, έστω και αυτόν τον τρόπαιον, δηλαδή κατάφερε να απελευθερώσει τους ομήρους, ότι εξανάγκασε τη Χαμάς σε έναν εξευτελιστικό συμβιβασμό ή σε μια παράδοση, τόσο ο Νετανιάχου, ο οποίος προσπαθεί να επιβιώσει πολιτικά, όσο και αυτοί οι οποίοι σήμερα τον στηρίζουν απόλυτα στην κυβέρνηση, μικρότερα κόμματα τα οποία είναι ακόμα πιο σκληρά σε ό,τι αφορά την πορεία του Παλαιστινιακού, mm-hmm. μετά την αποχώρηση πριν από δύο εβδομάδες από το Πολεμικό Συμβούλιο των στελεχών της αντιπολίτευσης, τα οποία κρατούσαν μια διαφορετική δυναμία, μια ισορροπία και δυναμία, μια διαφορετική προσέγγιση στην προοπτική της κρίσης, τότε με αυτά δεδομένα, και δεν επαναλαμβάνω, δεν είναι πρόβλεψη, είναι πραγματικότητα, ο πόλεμος θα συνεχίζεται. Οπότε δεν τίθεται το ερώτημα πόσο κοντά ή πόσο μακριά είμαστε από το τέλος. Αν δοθούν οι όμηροι, τότε είναι θέμα, θα μπορεί να το παρουσιάσει ο Νετανιάχου ως τρόπαιον, ως επιτυχία. Μπορεί να προχωρήσει και είναι πολύ πιθανό σε κάποια χτυπήματα εναντίον της Χισπολάχ, αλλά μετά από αυτό θα μπορεί να έχει να παρουσιάσει κάτι ως μια μεγάλη επιτυχία εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, εναντίον των δυνάμεων οι οποίες υπονομεύουν την ασφάλεια του Ισραήλ σύμφωνα με τη ρητορική και την αντίληψη του Νετανιάχου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ακούγου. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, κύριε Παντελή.
Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Πριν περάσουμε σε αθλητική ειδησιογραφία, η είδηση, παρακαλώ, περισσή προσοχή, μας αφορά όλους. Σήμα κινδύνου για την χαμηλή ποσότητα νερού στα φράγματα, στο 39% η πληρότητα σε σύγκριση με 63,3% που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μιλώντας του πρωινό δρομολόγιο, αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Γιώργος Καζαντζής, κάλεσε το κοινό να αποφεύγει τις πατάλες νερού. Υπάρχουν και πρόστιμα. Δεν είναι θέμα όμως των προστίμων, είναι θέμα ευσυνειδησίας.
Σήμερα σας δεν είναι καθόλου καλή. Υπάρχουν πολύ μειωμένες εισρωές στα φράγματα. Η πληρότητα στα φράγματα είναι στο 39%, ενώ πέρσι τέτοια εποχή ήταν στο 63,3%. Και με δεδομένο ότι πρέπει να μείνουμε και νερό στα φράγματα ως στρατηγικά αποθέματα για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει νερό και για τον χρόνο, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και είναι πιθανόν του χρόνου η κατάσταση είναι ακόμη δυσκολότερη. Θεωρώ ότι είναι ανεπίτρεπτο να χρησιμοποιούμε λάστιχο καλοκαίρια με τέτοιες δύσκολες συνθήκες.
Λάστιχο για να καθαρίζουμε, να πλένουμε πεζοδρόμια, δρόμους, βεράντες, τα αυτοκίνητα. Όλα αυτά είναι απαγορευμένα δια νόμου και πρέπει να το πούμε.
Είναι δια νόμου, έχει αρκετά χρόνια που είναι ενισχύ.
Είναι ποινικό αδίκημα αυτό, έτσι?
Ναι, ναι.
Είναι μόνο πρόστιμο, εξώδικο πρόστιμο?
Όχι, όχι. Εάν το πρόστιμο πληρωθεί άμεσα, δεν χρειάζεται να προχωρήσει παραπάνω. Αν όμως δεν πληρωθεί το εξώδικο, τότε προχωράει δικαστικά η διαδικασία. Είναι 51 ευρώ, το οποίο εντάξει, ενδεχομένως να μην θεωρείται ιδιαίτερα αποτρεπτικό, γι' αυτό και γίνονται κινήσεις αυτή τη στιγμή να αυστηροποιηθεί η νομοθεσία. Θα υπάρξουν διαβουλέψεις Τον έλεγχο μπορεί να το κάνουν και η αστυνομία και εμείς. Οι επαρχιακοί οργανισμοί αυτοδιοίκησης είναι καινούργιοι και υπάρχουν ακόμα κάποια θέματα που δεν είναι ξεκάθαρα και αυτό θα είναι και μέρος της διαβούλευσης. Το θέμα δεν είναι τόσο να μπουν τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα, η λογική τους είναι αποτρεπτική. Πάντως σίγουρα αυτή τη στιγμή έχουν εξουσιοδοτηθεί υπάλληλοι του τμήματος.
Ο Ανδρέας Γεωργιάδης είναι εδώ μαζί μου, αθλητική δημοσιογραφία. Καλώς τον Ανδρέα.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, και έτσι ζεσταθήκαμε για τα καλά. Είναι ζεστός ο καιρός. Ζεσταθήκαμε για τα καλά. Να έρθουμε στα δικά μας.
Οι υπολογισμοί 3x3, 5x3.
Λοιπόν, εγώ σου πω, Ανδρέα. Εγώ να σου πω καλά τα Euro. Καλά η.
Ναι,
5x3. Λοιπόν, καλή παρουσίαση από το ΡΙΚ να βλέπει ο φιλάθλος κόσμος. Όμως, εμείς ζούμε και αναπνέουμε και το λέω εμείς. Ο απανταχού Κύπριος, υγιός, σκεπτόμενος φίλαθλος. Ζει για να πνέει τώρα που η Ομαδάρα, η Αεκάρα, η Αποελάρα, η Ομόνια, η Ομονιάρα, η ξέρω εγώ, η Αελάρα, θα βρεθεί στον τέρπιν απέναντι από τον
Άδε.
Χ.
Έτσι.
Εκεί είναι το ζουμί.
Κοίτα, όμως να σου
λοιπόν,
πω κάτι άλλο.
Ο θρύλος μας, το Αποέλ μας, το ξέρω εγώ, το ένα μας, το άλλο μας.
Θα τις κλείσεις όλοι παίζουν με όλους.
Ναι.
Αλλά παίζει και ρόλο όμως η σειρά κάποιων παιχνιδιών και οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη.
Ναι.
Αν θέλουμε να είμαστε σωστοί, έτσι.
Ναι, σίγουρα.
Μπορεί κάποιος που έχει θεωρητικά και κάνει την ομάδα ούτως ώστε να κερδίσει αυτά τα θεωρητικά πιο βατά, να πάρει ένα handicap.
Ναι,
θα μου πεις πόσες φορές είδαμε στα playoff να μπαίνουν που είναι το τελευταίο. Ναι, αλλά θέλεις ένα καλό ξεκίνημα. Είναι εκεί η Ευρώπη.
Πρόπερση το Αποέλ μπήκε με handicap. Το πήρε ο Άρης. Φέτος μπήκε με handicap.
Το πήρε την τελευταία αγωνιστική να άντεξε στην ισοβαθμία.
Μάλιστα. Το πήρε στην ισοβαθμία. Είναι όλα εκεί. Είναι όλα εκεί.
Αυτόν και εγώ δεν έχω βάλει πέραν τη πρώτη αγωνιστική. Θα την αναφέρουμε.
Ναι.
Η έναρξη που είναι 24-25 Αυγούστου. 18 το Super Cup στο ΑΜΕΓΑ από ΕΛ, μάλλον 18.
Μάλιστα. Από ΕΛ Πάφος.
Έχουμε πρεμιέρα του πρωταθλήματος με εντέρπι. Απόλλων ΑΕΚ.
Μάλιστα.
Να δώσουμε όλη την πρώτη αγωνιστική.
Ναι, ναι.
Ένωση Νέων Παραλιμνίου από ΕΛ. Καρμιώτης από Λεμιδιών Άρης Λεμεσού. Αθλητικός Λαϊκός Σωματείων Ομόνια 29 ΑΕΛ Λεμεσού. Ομόνια Ραδίππου Ανόρθωση Αμοχώστου. Απόλλων Λεμεσού ΑΕΚ Λάρνακας. Πάφος FC Νέα Σαλαμίνα Αμοχώστου. Ομόνια Λευκοσίας Εθνικός Άχνας. Υπόθηκαν αρκετά σημαντικά πράγματα. Θέλω να πάμε σε αυτόν το κομμάτι. Τη θέση της Σκόπια μετακίνηση οπαδών σε ποσοστό 10% επανέλαβε ο πρόεδρος. Αύριο υπάρχει συνάντηση με το αρμόδιο Υπουργείο, με τον κύριο Χαρτσιώτη. Υπουργό Δικαιοσύνης.
Μάλιστα. Σωστά. Κύριος Χαρτσιώτης, ακριβώς.
Είναι κάθετα εναντίον η κυβέρνηση. Θέλει να μην υπάρξει μετακίνηση. Βγαίνουν αυτοί οι 50.
Μάλιστα.
Κάθεται εναντίον είναι η κόπια σωματεία. Εμείς θέλουμε να πηγαίνει ο κόσμος.
Μάλιστα.
Ας βρεθούν οι δικλείδες.
Ναι.
Δεν μπορεί ο κόσμος να μην πηγαίνει το 10%.
Μάλιστα.
Να πηγαίνουν.
Να είναι το 10%
και αυτοί που επανειλημμένα.
Της χωρητικότητας του σταδίου.
Ναι, αυτό είναι. Ναι. Φιλοξενούμε.
Ναι.
Και αυτοί που κάνουν θέματα, επεισόδια και το επαναλάβουν, την πρώτη, αυτοί να τιμωρούνται. Δεν μπορούν αυτά να τα πελώνουμε, να φακελώνουμε τους πάντες.
Ναι.
Και να στερούμε από τους υγιώς σκεπτόμενους, όπως είπες και εσύ. Λοιπόν, το ένα το κομμάτι είναι αυτό. Έγινε πολλή συζήτηση για το θέμα των οφειλών των σωματείων. Είπαν ότι δεν πάει άλλο ο κ. Κούμας, αυτούς που χρωστάνε. Θα γίνει μια προσπάθεια, μια τελευταία, με το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τις οφειλές προς το κράτος για να βρεθεί μια συμβιβαστική. Αλλά πρέπει και τα σωματεία να ανταποκριθούν. Διότι έχει ξαναγίνει μια συμφωνία η οποία και πάλι δεν τηρείται.
Μάλιστα.
Και ήταν σημαντική τοποθέτηση παρέμβαση του κ. Κίκη Φιλίππου. Είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος.
Ναι.
Στην ιστορία του Κυπριακού Ποδοσφαίρου. Τα σωματεία έχουν παλιές και πολλές υποχρεώσεις. Μας έδωσαν 130.000 να μοιραστούμε όλα τα σωματεία. Μας λένε πώς βοηθά το κράτος και το στοίχημα. Κρινόμαστε από τους πάντες ό,τι χρωστούμε.
Μάλιστα.
Δεν μπορώ να εξηγήσω ότι είναι αυτό, είπε ο κύριος Φίλιπ.
Μάλιστα.
Αυτά στα της κλήρωσης.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέα μου, απλώς να πούμε, να πούμε κάτι. Όταν ένα σωματείο χρωστά 10.000. Και το άλλο σωματείο χρωστά μισό εκατομμύριο.
Εντάξει.
Δεν είναι η ίδια μεγέθη.
Και όταν έχει σωματείο είναι... που πληρώνει τις οφειλές του. Και όταν έχει σωματείο που δεν πληρώνει τις οφειλές του.
Οι αριθμοί είναι πλασματικοί. Όμως, παρά να κλείσω το σωματείο
2 που χρωστά πολύ περισσότερο από το σωματείο 1, παρά να το κλείσω, να βρω έναν τρόπο να το εξηγιάνω, να το βοηθήσω. Στόχος μας δεν είναι να είμαστε.
Ο 1, 2, 3 που επανειλημμένα δεν δίνουν σεντ.
Όχι. Στόχος μας δεν είναι να είμαστε δήμοι και
να
πρέπει
δίνουν,
να καταλάβει, δίνουν, πρέπει να καταλάβει και η ΚΟΠ. Πρέπει να καταλάβει και η πολιτεία ότι αν για παράδειγμα κλείσει το σωματείο Παναγιώτης αύριο, το να κλείσει το σωματείο Παναγιώτης σημαίνει ότι θα βγουν στο δρόμο κάποιες δεκάδες χιλιάδες σε επάρξη κοινωνική αναταραχή. Ναι. Δεν μπορείς να το κλείσει το σωματείο Παναγιώτης αύριο. Το σωματείο
Ανδρέας και Παναγιώτης, επειδή έχουν πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις ότι κάποια στιγμή θα σας τα διαγράψουμε και δεν πληρώνουν τίποτα.
Να βρουν τον τρόπο, Ανδρέα.
Ναι, δεν πληρώνουν τίποτα.
Να βρουν τον τρόπο.
Και την ίδια στιγμή ο Ανδρέας και ο Παναγιώτης μπορεί να φέρουν τον Γιώργο και τον Νικόλα με 450 και 500. Και έχει κόσμο που στο σπίτι του παίρνει και δεν παίρνει. Τα προστοζήν, εντάξει.
Ναι. Πλέον, απλώς, τώρα το θέμα, το ουσιαστικό, Ανδρέα μου, τι κάνει για εξορθολογισμό των οικονομικών του από Έλλη Ομόνοια, η Ανόρθωση, η Πάφος, ο Άλλης κτλ. Είναι ένα. Το θέμα των οφειλών προς την πολιτεία που αφαιρά τα σχολεία που θα χτίζουν για τα παιδιά μας, τους δρόμους που θα κινούμαστε εντός και για την υγεία μας.
Τώρα δεν τα διακύβω.
Λοιπόν, για όλα.
Δεν τα διαπραγματεύομαστε, νομίζω.
Δεν είναι υποδιαπραγμάτευση. Να βρει η πολιτεία τον τρόπο. Έτσι. Να τελειώνουμε με αυτό. Να βρει τον τρόπο. Πληρώνονται κάποιοι
και
να βρουν τον τρόπο.
Να μιλήσουν κάποιοι και επιτέλους κάποιοι να μην κρύβονται, να βγουν μπροστά, να δώσουν τις λύσεις. Υπάρχουν λύσεις.
Γι' αυτό υπάρχουν οι διευθύνσεις, γι' αυτό υπάρχουν οι διοικήσεις, γι' αυτό υπάρχουν τα υπουργεία, τα εφυπουργεία και γενικώς αυτοί που πρέπει να ασκούν πολιτική και να κυβερνούν. Πολύ να βρουν τον τρόπο. Αυτή είναι η δουλειά τους. Να χρειαστεί ένα μήνα, μια μέρα. Πρέπει να βρουν, επιβάλλεται. Όπως εδώ γενικώς διευθυντής, αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, δεν θα μου πει εμένα που είμαι λειτουργός
και κάνω πρόγραμμα να βρω.
Θα τη βρει ο γενικός διευθυντής. Αυτόν εντέλεται να κάνει. Ακριβώς. Πολύ ξεκάθαρο νομίζω.
Ξεκάθαρα και συμφωνούμε.
Λοιπόν,
πάμε και για τις μεταγραφές και να κλείσουμε με Euro. Πρώτον πυλών, η πέμπτη μεταγραφή στην Ομόνια, όπως μεταδόθηκε στο πρώτο αθλητικό δελτίο του καναλιού. Πλέον η Ομόνια τα βγάζει από
εκεί.
Εκεί και έχει βγει στον αέρα σε πολύ καλό timing, διότι είναι η προετοιμασία. Συνδέονται συνεχώς με την Πολωνία, δίνουν του κόσμου.
Μάλιστα.
Και θα πάρουμε χρόνο και τον νέο παίχτη εκεί απόψε 7 η ώρα να συνδεθούν και να δείξουν.
Μάλιστα, γεια σας ήρθαμε.
Λοιπόν, 7 η ώρα λέει θα ανακοινώσουν τον νέο παίχτη από την Πολωνία.
Μάλιστα, δεν ξέρουμε όνομα.
Δεν ξέρουμε.
Μάλιστα.
Άλλοι λένε για Δεκάριν, άλλοι λένε ότι παίζει ο Λούκας Βιαχάνιες από το Αποέλ.
Ναι, ναι. Πάντως αποχαιρέτησε σήμερα ο Λούκας Βιαχάνιες.
Λένε πάει Τουρκία, αλλά τελευταία υπάρχει μια φημολογία η Ομόνια. Ναι. Δεν επιβεβαιώνει.
Θα είναι συν.
Ούτε εγώ το υιοθετώ. Δεν ξέρω.
Όπου και να πάει ο Λούκας.
Υπάρχει το όνομα του Ελάντερ και του Μαγκόσο. Δύο κεντρικοί αμυντικοί. Οι πληροφορίες λένε ότι για Δεκάριν. Θα δούμε. Λοιπόν, Βραζιλιάνος Βίκτορ Μπράκα. 32 χρόνων, ο εκλεκτός της ΑΕΛ για τη θέση την νευραλγική του δερματοφύλακα.
Μάλιστα.
Σπουδαίο φιλικό για ΑΕΚ και Πάφων. Η ΑΕΚ στην Ολλανδία με τον πρωταθλητή Ελλάδος ΠΑΟΚ στις 7
μάλιστα.
Από ΣΥΤΑ Vision.
Mm-hmm.
Η Πάφος με τον Παναθηναϊκό 5:30 από την Αυστρία. Στην Ανόρθωση, πέραν του Τσίκο Πάντζα, ο οποίος είναι ο άνθρωπος μας, παίζει παντού χωρίς να προπονείται, χωρίς να είναι εδώ, είναι αδικαιολόγητος από και ο Μούσα Ουακέ.
Μάλιστα.
Και οι δύο δεσμεύονται με συμβόλαια. Η Ανόρθωση ζήτησε λίγες μέρες από τη Νέα Σαλαμίνα να της δώσει περιθώριο, διότι έχει αναφέρει στη Νέα Σαλαμίνα ότι είναι πολύ πιθανή η πώληση του Τσίκο στο Ισραήλ και να υποφεληθούν και οι δύο. Διότι πρέπει να καταβάλει έναν ποσό της τάξης 50. Των 50 που δεν της έχει δώσει. Η Νέα Σαλαμίνα λέει: εγώ έχω γράψει τον παίχτη. Όμως τους λέει: Ανόρθωση, περιμένετε, θα τον πουλήσουμε. Θα δούμε. Λοιπόν,
αυτός που θα τον πάρει τώρα είναι Καρύδη.
Δεν τον πήραμε μέσα με πενταροδεκάρες, αλλά ούτε με τα εξωπραγματικά ποσά που ακούγονται, είπε ο διευθυντής επικοινωνίας του Άρη, ο Κώστας Παπαδόπουλος, για τον Κβιλντάια. Το σύγχρονο είναι ότι πρόκειται για συμβόλαιο ζωής 3 χρόνων. Στο Αποέλ, παράλληλα με την προσπάθεια αναπόκτησης του Μαξιμιλιάνο Μέγερ σε καλό δρόμο του Γερμανού,
μάλιστα.
Ο παίκτης που αποκάλυψε ο Αντώνης Κωνσταντινίδης. Προτεραιότητα παραμένει και ο επιθετικός. Δυσκολίες με Πούσκας. Για κάποιους επανέρχεται το όνομα
του LRMB.
Λοιπόν,
ένα λεπτάκι.
Βήμα μπροστά ο Απόλλων, είπε το τελευταίο απόκτημα Μπαμπακάρ Διόν. Και πριν κλείσω με Euro, θα πω ότι σήμερα ξεκινά το ταξίδι με προορισμό το Παρίσι. Πρεμιέρα με Δομινικανή Δημοκρατία στο Προλυμπιακό για την Ελλάδα. 9 η ώρα στο γεμάτον σεφ. Αναμένουμε και εξελίξεις με Σάσα Βεζένκοφ. Πήγαν στην Βουλγαρία ή του Ολυμπιακού για να τον πείσουν να επιστρέψει. Τον καλωσόρισαν τα ξημερώματα οι Ράπτορς. Αυτό δεν λέει κάτι. Παραμονεύει και ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που ανακοίνωσε Λούκα Βιλτόζα που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και να κλείσω με Euro.
Μάλιστα.
Τουρκία και Ολλανδία πήραν τα δύο τελευταία εισιτήρια. την καλύτερη της εμφάνιση η Ολλανδία. 3-0 ισοπαίδωσε τη Ρουμανία με Χάκπο και Μάλεν, ενώ οι Αυστριακοί έχαναν τις ευκαιρίες. Οι Τούρκοι
έβαζαν
με 2 γκολ του Ντεμιράλ και μια απίστευτη επέμβαση του Γκιουνόκ στο 94 που θύμισε τον Γκόρτον Μπάνκς.
Πέρα
την τεράστια απόκρουση στον Μπελέ του 70 στο Βραζιλία-Αγγλία στο Μουντιάλ.
Ναι.
Πήγαν στους 8 και να δώσω.
Καλύτερη Αυστρία, κέρδισαν
ναι,
οι Τούρκοι.
Κέρδισαν οι Τούρκοι. Έβαλαν τα γκολ.
Ναι, έβαλαν τα γκολ.
Είχαν
ναι.
και δεν άλλο φύλακα να δώσω.
Να κρατούσαν αυτόν τον παίχτη τον Ντεμιράλ, πώς τον
ναι.
λένε, να μην σηκωνόταν στον ουρανό
ναι.
και να κάνει κεφαλιές.
Και έβαλα δύο γκολ και ο τερματοφύλακα ναι, ναι. εκεί που χρειάστηκε μίλησε.
Μάλιστα.
Να δώσω τα ζευγάρια και να κλείσουμε.
Ναι.
Παρασκευή στις 7 Ισπανία-Γερμανία, στις 10 Πορτογαλία-Γαλλία. Αυτά τα ζευγάρια θα ζευγαρώσουν και στον ημιτελικό. Η Αγγλία είναι σε πιο εύκολο μονοπάτι.
Μάλιστα.
It's coming home. Αγγλία-Ελβετία το Σάββατο στις 7. Και Ολλανδία-Τουρκία. Είδε η Ολλανδία. Παίζει με την
ναι,
Τουρκία.
Ναι, ναι, ναι,
και ο νικητής
ναι.
παίζει με το Αγγλία-Ελβετία. Στα
από εδώ 4
ώρα τα παιχνίδια από το
Ρίξ. Λοιπόν, Ανδρέα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
Τα δώσαμε όλα.
Ναι, ναι, ναι. Γεια σα, κυρίε και κύριοι.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.